ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝውሰደ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ፍታሕ ከምፅእ ኣይክእልን ኢሎም ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳይ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ቶም መለኖስኪ ሓለታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓቐኑ ዝሓለፈ ሓይሊ ብምጥቃም ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝቐተሉን ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ምእሳሮም ቀፂሎም ከም ዘለውን ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቶም ሰልፍታት ሰላማዊ ኣይነበሩን ብናይ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ዝዝወሩ እዮም ኢሎም ሓይሊ ፀጥታ እውን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝወሰዶ ስጉምቲ የለን ኢሎም ንክልቲኡ መግለፅታት ዘጠቃለለ ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ተወልደ ካቅርቦ እዩ።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ቶም ማሊኒውስኪ ኣብ መግለፂኦም ውሕዳት ሰልፍታት ንህውከት መሳርሒ ውዒሎም ክኾኑ ይኽእል እዮም፣ እንተኾነ ግን ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ሰልፍታት ግን ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰፈረ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ዝተጠቐሙ እዮም ኢልና ኢና ንኣምን ኢሎም። ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ስግኣት ከም ዘለዋ ንኣልሸባብ ምውጋኣ ከም ኣብነት ዝጠቐሱ ቶም ማሊኒውስኪ ሰብኣዊ መሰላት ብዘይኽብራ ሃገራት ዝድገፉ ወገናት ሓደሓደ ግዜ ንመንግስቲ ብሓይሊ ንምውራድ ፃውዒት ከም ዘቕርቡን ዩናይትድ ስቴትስ ከም ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሓይሊ ናይ ምውዳቕ ፃውዒት ከም እትኾንን ገሊፆም። እዚ ኮይኑ ግን እቶም ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኩሎም ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምትእስሳር ኣይከኣልን እዩ ኢሎም እቶም በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ። ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ክልታትን ሰልፊ ክወፁ ከለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ስራሕ እዩ ኢልካ ምንእኣስ ኣይከኣልን ኢሎም ቶም ማሊኒውስኪ። ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ግቡእ መረረታት ዝበልዎም ሕቶ ሰልፈኛታት ንምምላስ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ከም ዝርድኡ ዝገለጹ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ። ከምኡ ኮይኑ ግን ሓይልታት ፀጥታ መጠኑ ዝሓለፈ ሓይሊ ተጠቒሞም ብዙሓት ምቕታልን ምቕሳልን ቀፂሎም ኣለዉ። ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሰልፊ ተሳቲፎም ብዝብል ጥርጣረ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ንኣምን ኢሎም። ከምኡ እውን ንመራሕቲ ተቃወምቲ ምእሳርን ንሲቪክ ማሕበራት ምድራትን ንሰባት ንተቃውሞ ካብ ምውፃእ ኣይዓግቶምን እዩ እኳ ደኣስ መራሒ ዘይብሎም ምንቅስቓሳት ፈጢሮም ምስ መንግስቲ ከላዝብ ዝኽእል ዕድል እዩ ዘስእኖ ኢሎም ማሊኒውስኪ ኣተሓሒዞም። ኣገልግሎት ኢንተርነት ምዕፃው ንተቃወምቲ ስቕ ከብል ኣይክእልን እዩ እኳ ደኣስ ንቱሪስት ወፃእን ንኢንቨስተራትን እዩ ዘህድም ኢሎም። ስለዚ ዝቕፅል ሃገራዊ ተግባር ኢትዮጵያ ንኹሉ ዘሳትፍ ናይ ፖለቲካ ምምሕዳር ናይ ምፍጣር ጉዳይ እዩ ኢሎም እቶም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ቶም ማሊኒውስኪ ከጠቃልሉ ከለዉ ካብ ግብረ ሽበራን ናይ ጥምየት መዓልታትን ተበጊሳ ኢትዮጵያ ክንደይ ርሕቐት ከም ዝተጓዓዘት ክንሓስብ ከለና ህዝባ ነዚ ሕጂ ዘሎ ፈተና ከም ዝወፆ ርግፀኛታት ኢና ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብበዓል ስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ዝቐረበ ሓሳብ ብዝምልከት ምላሽ ይብሎ። ኣብ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጀነራል ሚድያን ርክብ ህዝብን መሓመድ ሰይድ እቶም ሰልፍታት ሰላማዊ ኣይነበሩን ዋንነት ዘይብሎም እዮም ነይሮም ይብሉ።
በተደጋጋሚ እንደገለጽ ነው ሰልፎቹ ባለቤት የሌላቸው ሰልፎች ናቸው።
በተደጋጋሚ ከም ዝገለጽናዮ ዋና ዘይብሎም ሰልፍታት እዮም። ብሰላማዊ ሰልፊ ኣመኽኒኻ ኣብ ሃገርና ሰላምን ምርግጋእን ንኸይህሉ ህውከት ንክፍጠር ብማሕበራዊ ሚድያ ተጠቒምካ ዝካየድ ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ተቐሚጦም ዘንቀሳቐስዎ እዩ።
ኣተሓሒዞም እቶም ሰልፍታት ብረት ሒዝካ ዝግበሩ ሰልፍታት፣ ቦምብ ዝድርበየሎም ሰልፍታት እዮም። መልእኽቶም እውን ህዝቢ ንህዝቢ ዘጋጭው እዮም። ስለዚ ሰላማዊ ኣይኮኑን ኢሎም በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ቶም ማሊኒውስኪ ብሓይሊ መንግስቲ ንምግልባጥ ከምዘይድግፉ ብምግላጽ ይኹን እምበር ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ሰባት ኣብ ብዙሕ ቦታታትን ክልታትን ሰልፊ ክወፁ ከለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዘወሃህድዎ እዩ ኢልካ ምንእኣስ ኣይከኣልን እዩ ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ምላሽ ክህቡ ዝተሓተቱ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ምስ ሰናይ ምምሕዳር ብዝተሓሓዝ ሓሊፉ ዕግበት ከምዘየለ ብግልፂ ይፍለጥ እዩ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ናብ ናይ ባዕሎም ኣንፈት ክወስድዎ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ ኢሎም።
ነውጡን ይፈልጉታል ራሱን ይህንን ነውጥ ማን ነው የተቆጣጠረው ብለን ስናይ
ህውከት ክፍጠር ይደልይዎ እዮም። ነቲ ህውከት ዝተቆፃፀሮ እውን መንግስትን ህዝብን እዮም። ንዜጋታቱ ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ። ስለዚ ኣለዉ ዝበሃሉ ፀገማት ንምፍታሕ ምስ ህዝቢ ኮፍ ኢሉ ብምዝርራብ ብሓባር ንምፍታሕ ዝሰርሕ መንግስቲ እዩ ዘሎ።
በዓል ስልጣን ምምሕዳር ኦባማ ኣብቲ ስምዕቶኦም ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕሊ ዓቐን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብምጥቃም ብዙሓት ቀቲሎም ብዙሓት ከም ዘቕሰሉን ብኣሸሓት ከም ዝኣሰሩን ገሊፆም ነይሮም። بزعبه زوين ملاش تحاتي توم نيروم بعال سلطان إثيوبيا أبزهابو ملاش منغستي خوني حيلتا تسأتا نهاجر نقص علي سلامن لمعاتن بقون عنفت نخو قعاز لعول حالات النتال لووم دحر مبال سرعات البنات كنقص نخو لطاق ما يكونهني لوم
بهاجرتشني يالله وقتاوي سلام إن دينا جا يمي فلقو يمي كسا كسو بركاتا.
أبهاجرنا زلوا سلام نخفرس زنك سا عصو حيلتات أوجتن أوز أنا لو بحبو زنك سا عصو لو نظام حيلتات نايمكو صارن سلام نايم حلاون حلفنت الله ومنجستي بزمداي حيلتات ستة أبزنك سا عصو لوان ناي بعلم هيود كيترفة مسوات النخفلو ناي هز بسلام نمحلاو أمنك سا عصير كبو.
أتو محمد سيد أتحيزم حيلت اتا حقي كابز فقدلو وصعي انتن كساقس ايكونن اب لعلي سلفين ناتات لعلي عقن زخوني ناي حيلس قمتون ايوسدنيو يلوم